Nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Početkom aprila ove godine mediji su objavili vijest da su dvojica muškaraca u Njemačkoj pronašli bočicu sa oznakom Polonium 210. Nakon što su pozvali nadležne službe, na teren su izašle vatrogasne, interventne i antiterorističke jedinice. Preliminarna mjerenja pokazala su da nema neposredne opasnosti, ali još nije potvrđeno da li se u bočici zaista nalazio radioaktivni Polonium 210. Ovaj događaj podsjetio je i na slučaj iz 2006. godine, kada je bivši agent ruske tajne službe Aleksandar Litvinjenko preminuo od trovanja ovim izotopom. Polonium 210 bio je tema u medijima i 2008. godine, kada je grupa ljekara u Sjedinjenim Američkim Državama ukazala na njegovo prisustvo u duvanskim proizvodima. Nedavno održani naučni skup na kojem je prezentovan naučni rad koleracija između prisustva polonijuma 210 u duvanskom dimu i učestalosti karcinoma pluća, čiji autor master hemije Mladena Malinović zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, bio je povod da emisiju Eho nauke posvetimo ovom izotopu, da saznamo nešto više o njegovom porijeklu, prisustvu u duvanskom dimu, načinima ulaska u organizam, njegovoj toksičnosti. Poziv smo uputili masteru hemije Mladeni Malinović, koja je sa mnom u studiju. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vama puno na poziv.
Radioaktivnost je tema o kojoj se malo govori, još manje zna, izuzetno je aktuelna, a prva asocijacija jeste strah. Šta svako od nas treba da zna kako bismo mogli da kažemo da posjedujemo osnovna znanja o izvorima, izloženosti i posljedicama zračenja?
Tako je, radioaktivnost je zapravo tema o kojoj se malo priča i malo se zna i mislim da ljudi još manje znaju da su izloženi prirodnom zračenju. Samim tim imamo i prirodne izvore zračenja i vještačke izvore zračenja. Ako govorimo o ukupnoj izloženosti čovjeka samom tom zračenju, vjerovali ili ne, više je čovjek izložen prirodnom zračenju kao što je kosmičko zračenje, zračenje iz zemljine kore, u odnosu na vještačko zračenje. Ima jedna interesantna činjenica, na primjer ako radite jedan rentgen pluća, da ćete više biti ozračen u povratnom letu New York-Pariz nego od jednog rentgena pluća. Naprimjer, to su neke od interesantnih činjenica, gdje, naprimjer, radon je jedan od gasova koji potiče iz zemljine kore i on se konstantno čak nakuplja i u podrumima, tako da je on i, naprimjer, drugi uzročnik karcinoma pluća, a on je prirodan gas. Mi na to ne možemo da utičemo, možemo da preveniramo neke mjere, ali ne možemo da utičemo. Tako da se i razlikuje doza koju prima čovjek ovako kao obično stanovništvo, međutim ako je čovjek profesionalno još izložen nekom zračenju, onda on još treba dodatno da se pridržava mjera. Međutim, kad se priča o zračenju, nije to samo nužno ne treba da bude loše, jer vidimo danas koliko su u medicinu uznapredovale neke stvari, upravo zahvaljujući tome, tako da to uvijek se vodi onom rečencom, da je zračenje korisno ukoliko se koristi u dobre svrhe i ukoliko se poštuju sva pravila koja su propisana.
A šta je polonijum 210? Koje su njegove osnovne karakteristike?
Polonijum 210 je radioaktivni izotop samoga polonijuma, što znači da on za razliku od polonijuma ima različit broj neutrona i on je nestabilan, a sve u prirodi teži da bude stabilno, tako da se on raspada i samim tim raspadom on emituje alfa čestice. A šta znači to? Znači da on alfa emiter. Imamo alfa, beta i gama zračenje, gdje je alfa zračenje najmanje prodorno, ali prenosi veliku količinu energije. To znači da alfa zračenje ne može proći kroz papir ili kroz kožu, međutim ako unesemo u organizam, to dovodi do ozbiljnih oštećenja unutar organizma, jer ono je, to znači da imamo izvor unutar sebe koji konstantno emituje zračenje. E sad, tu se na primjer razlikuje beta zračenje koje je više prodorno od alfa zračenja, na primjer prolazi kroz papir i kožu, dok imamo gama zračenje koje je najprodornije.
A kada uđe u tijelo, kako djeluje, koliko je opasan? Pa, mislim, naravno, na polonijum 210.
Tako je, polonijum 210, on ima on se raspada postepeno i svaki put kad dolazi do raspada on emituje alfa zračenje, tako da mi konstantno imamo u sebi izvor zračenja. To vam je razlika, na primjer, ukoliko sama zraka, na primjer, ako se usmjeri neki izvor zračenja, ako prođe zračenje kroz tijelo, ono je prošlo i nema ga, to je to, ali mi kad unesemo ovaj izvor, na primjer, da li udisanjem ili putem hrane ili pića, konstantno se taj izvor zračenja nalazi u nama i konstantno emituje zračenje i samim tim ono štećuje, može doći do pucanja DNK lanca, a samim tim dolazi do mutacija i mnogih posljedica za ljudski organizam.
A kako djeluje u organizmu, odnosno šta se dešava sa našim ćelijama?
Pa dolazi do njihovog oštećenja, on prenosi veliku količinu energije, zračenje djeluje i dolazi do poremećaja jer to nije standardno stanje organizma, narušava balans.
On ubija ćelije, pretpostavljam.
Da, on dolazi do njihovih mutacija, samim tim čim dolazi do promjene ćelije može doći do nekontrolisanog rasta ćelija, samim tim i do karcinoma.
A gdje ga najčešće možemo naći, odnosno gdje ga ima?
Pa polonijum 210 nastaje raspadom uranijuma 238, koji je prirodni radionuklid, što znači da mi njega već nalazimo u zemljištu i dolazi putem raspada iz njegovih prethodnih radionuklida i njega dosta biljke akumuliraju. Jedna od biljke koji dosta akumulira jeste duvan i pošto on nastaje u zemlji i dosta se za uzgoj duvana koriste i polifosfatna đubriva, gdje se isto nalazi polonijuma 210 i samim tim prvo dolazi iz uranijuma u radu koji se veže za listove od biljke, dole imaju sitne dlačice trihome, veže se sam taj radon koji se kasnije pretvara u polonijum 210 i olovo 210, prvo u olovo pa u polonijum i onda prilikom sagorijevanja same te, na primjer, u cigarete, dolazi do oslobađanja tog polonijuma 210 u obliku dima, gdje naravno pušač udišu tog dio dima u svoj organizam, ali dio dima se i oslobađa u okolinu, pa onda zato kažemo da su i pasivni pušači također ugroženi, a taj dim kad uđe, pošto u cigaretama ima i katran, znamo da je on sam po sebi otrovan, ali on je ljepljiv i on je samim tim još više veže čestice polonijuma 210 za sebe i samim tim brže omogućava put ulaska u organizam i skladištenja do pluća, gdje on prolazi kroz bronhijalne putove i dole kad se skladišti on konstantno emituje alfa zračenje. Ne može tako lako ni izaći iz organizma jer se on tu zadržavaju se jer su jako male čestice.
Mi ćemo u nastavku emisije pričati o vašem radu i još nekim naučnim radovima koji su rađeni u vezi toga, ali samo prije toga, gdje se još može naći polonijum 210 gdje ima uslovno rečeno primjenu?
Da, pa polonijum 210 kao i drugi radionuklid koji se koriste, oni imaju veliku energiju, tako da njega koriste u industriji, u ovim samim, nažalost, čak možda nekad i u vojnim industrijama, ali dosta koriste u industrijama za proizvodnju jer oni imaju veliku energiju i tako se oslobađa velika količina toplote, tako da oni ih baš dosta koriste. A kažem to, ako je sve u kontrolsanim svrhama, onda je to okej ako se radi po pravilu i po procedurama koje su razvijene, naravno.
Sad pravimo kratku pauzu, slušamo jednu muzičku numeru i nakon toga nastavljamo naš razgovor.
Sa ovog mjesta da se pomjerim, unazad malo tebi da se vratim, još tvoje dodire tijelo pamti, odavno naprijed ništa ne vidim, jer prošlost ne mogu da umirim, uzalud dane nove sada trošim, za malo ljubavi još te prosim. Posle nas, više minuti ja ne brojim, samo ovdje još postojim, posle nas. A za spas, ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, od samo sjećanja da brojim za kraj. Snove tebi dao sam, da nikada u njih ne zračam, i ove misli tebi poklanjam, da više ništa nemam ja da dam. Ja sa tobom, a bez tebe sam, isto izgledam i svaki dan. Korak nazad, bar da mogu sad, ispred mene sve je dublji jaz. Poslije nas, više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim, poslije nas. A za spas, ponekad vazduh udahnem, doliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj. Minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim posle nas. A za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Posle nas više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim posle nas. A za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj. Poslije nas.
Slušate Eho nauke, govorimo o nevidljivim rizicima iz našeg okruženja sa posebnim osvrtom na polonijum 210 i njegovim utjecajem na zdravlje. Naša gošća je radiohemičar Mladena Malinović, zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Autor ste rada Koleracija između prisustva polonijuma 210 u duvanskom dimu i učestalosti karcinoma pluća. Malo prije ste naveli na koji način on dolazi u duvanski dim, odnosno cigarete. Objasnili ste i mehanizam djelovanja na pluća. E sada, postoji li direktna veza između ovog izotopa i pojave karcinoma pluća?
Pa to je jedan od faktora rizika, jer ako pogledamo sam karcinom pluća, na primjeru po podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pušenje je jedan od najvećih uzročnika karcinoma pluća, a ako pogledamo drugi uzročnik karcinoma pluća je radon. E sad, ako pogledamo u samim cigaretama, sad smo vidjeli pored ostalih štetnih materija koji izazivaju, kao što je ovaj kadmium, kao što je katran i tako dalje, tu se nalazi sad i polonijum 210, o tome se rijetko pričalo, ali on je, na primjer, jedan radioaktivni element koji se nalazi u samim cigaretama, odnosno u duvanu. A pored toga, ako pogledamo da je radon drugi uzročnik karcinoma pluća, vidjeli smo da i u raspadu radona nastaje polonijum 210, onda vidimo da to može biti povezanost sa obe strane. Radili su mnoga istraživanja vezano za to. Međutim, to treba naravno da se odradi i kod nas jedna sveobuhvatna studija da bi se dokazala povezanost, da li je on faktor rizika pluća ili nije.
Malo istraživanja rađeno o povezanosti polonijuma 210 i karcinoma pluća. Možda je najznačajnije ono iz 2020. godine. Pripremajući se za emisiju, vi ste mi dostavili taj naučni rad koji je sigurno interesantan i našoj javnosti, pa bih voljela da kažete šta su u stvari to radili talijanski naučnici.
Jeste. Oni su 2020. godine, to jest u periodu od 2013. do 2016. godine, su radile istraživanje u dvije italijanske bolnice, gdje su one odradili finu studiju gdje su uzmali iz bronhijalni lavaža uzorke i ispitivali su koncentraciju polonijuma 210 kod pušača, nepušača i bivših pušača. I onda su naravno pored toga uzeli sve ostale sociodemografske podatke i da li su imali karcinom, da li nisu. Uzmali su sve podatke o samim pacijentima da vide da nije bilo nekih drugih faktora koji su uslovljeni postavljene samim tim za koncentraciju samog polonijuma i za razvoj karcinoma. I oni kada su ispitali koncentracije, dobili su ovaj da kod pušača i kod bivših pušača su mnogo veće koncentracije polonijuma 210, dok kod ovih nepušača je samo nađeno u nekih 58% slučajeva da ima te koncentracije polonijuma u odnosu na ukupan uzorak, a kod pušača i bivših pušača se nalazilo u svim uzorcima i bile su koncentracije daleko veće. Međutim, ono što je interesantno, kod bivših pušača koji su, na primjer, prestali pušiti prije 15-20 godina, on su našli negdje čak i veće koncentracije u odnosu na pušače. A kako to objašnjavamo? Zato što smo vidjeli vrijeme poluraspada olova 210 je veliko, ja mislim da je oko 20 godina tako nešto, koji se raspada u polonijum 210, tako da on konstantno nalazi se u našem organizmu, konstantno se raspada u polonijum 210 koji emituje alfa zračenje i samim tim zato i iz tog razloga imamo velike koncentracije polonijuma 210 i kod bivših pušača.
Jesu li ti negdje rezultati iznenađujući? Bar što se tiče tih nalaza koji se tiču za bivše pušače, ali i za nepušače.
Pa i jesu, jer zato što ja mislim da danas je slabo ko razmišlja o tome, jer pretpostavljam da ljudi razmišljaju, prestali smo pušiti, to je to. Međutim, ako mi sad uzmemo da se nakon, 10 godina i dalje imamo tu koncentraciju polonijuma 210, to jeste bila interesantna činjenica. Prvenstveno je imen to bio najinteresantniji dio, međutim, onda kad se vidi kako je taj olovo 210 dospjelo, pa kako je konstantno se pretvaralo u polonijum 210, to jest raspadalo, to jeste, mislim, iznenađujuće koliko čovjek to ne očekuje, ne razmišlja o tome svakodnevno.
A koliko je kod nas uopšte javnost upoznata da u duvanskom dimu, osim hemijskih toksina o kojima ste govorili, imamo i radioaktivne elemente?
Pa ja mislim slabo. Evo, ja sam imala priliku da prezentujem ovaj rad i sad kad su bili dani zdravlja i prošle godine sam imala u Sarajevu. Ljudi onako poprilično ostanu iznenađeni sa dosta pitanja, pa zar je to radioaktivno, šta će nam biti, da li smo mi sad odmah unijeli visoku aktivnost, koja je aktivnost, da li se to ispituje kod nas, kako to direktno utiče. Mislim da je ova tema slabo zastupljena, da se o njoj priča, ali mislim da je izuzetno važno da sva opšta populacija ima osnovne informacije i o ovim temama.
E onda ću vam ja postaviti jedno pitanje koje ste naveli, a to je te količine polonijuma 210 u našem organizmu. Kolike su te količine? Evo, naveli ste naravno da ugrožavaju da i da postoji ta koleracija između polonijuma 210 i karcinoma pluća, ali koje su to količine polonijuma koje štetno djeluju na naš organizam?
To zavisi koliko mi samo unosimo tog polonijuma 210 u organizam. To bi sad trebalo da se izmjeri koncentracija, to bi se čak moglo da se mjeri iz, na primjer, krvi, iz urina, tako da bi se ta ispitivanja bi se mogla sprovesti, da se urade mjerenja, da se vidi koje su koncentracije, jer je to individualno koliko se samoga polonijuma, na primjer, unese. Ako sad konkretno pričamo o duvanskom dimu, zavisi koliko se dima unese, koliko se zadrži unutra, koliko je, ja pretpostavljam, u različitim cigaretama. Kad bi se radila analiza i sami cigareta, vidlo bi se u kojim cigaretama ima koliko polonijuma 210, jer vjerujem da je u različitim biljkama duvana gdje su uzgajena, koliko je đubriva i na kojem je području, jer samo zemljište, na primjer, nije isto da će imati prirodni radionuklida, neće biti isto na jednom geografskom području, odnosno na drugo geografsko područje, tako da te sve stvari utiču koliko će biti samog polonijuma 210 u biljkama, a koliko ćemo mi onda na kraju unijeti u svoj organizam.
A da li je teško raditi, odnosno mjeriti prisustvo radioaktivnih elemenata u uzorcima?
Pa kod nas, evo, na primjer, konkretno u institut postoji laboratorija za radiohemiju gdje se vrše ispitivanja i mjerenja. Analize jesu kompleksne, mislim, nisu ni malo jeftine. Međutim, ja mislim da je to od opšteg značaja da se to radi. Tako da ja mislim da pogotovo da treba se obrati pažnje na namirnice koje koristimo, da se to analizira kao na uvoz i izvoz, da sve stvari koje uvezemo da mi provjerimo na radioaktivnost, jer ipak i mi trebamo da zaštitimo sebe.
Strašnoga suda da ne
Slušate Radio Republike Srpske. Do kraja emisije otkrićemo i koliko smo zapravo izloženi radioaktivnim supstancama, šta možemo učiniti da zaštitimo svoje zdravlje. A ovim temama razgovaramo sa masterom hemije Mladenom Malinović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Na koji način građani najčešće dolaze u kontakt sa radioaktivnim supstancama, a da toga često nisu ni svjesni?
Pa, na primjer, to je najviše nisu svjesni koliko ima prirodnih radionuklida. Oni su, ja mislim da su ljudi više svjesni kad idu da odrade neki rentgen ili nešto, kad su ovaj izloženi iz zdravstvenih razloga ili ako su profesionalno izloženi, ako neko koristi izvore zračenja, posao mu zahtijeva, a s druge strane nisu svjesni koliko zapravo ima prirodnog zračenja oko nas i da je ono mnogo više smo njemu izloženi nego što su ljudi profesionalno izloženi zračenju.
A koliko je ono opasno? Prirodno zračenje.
Pa to sve utiče na nas. Sad zavisi, ima propisano da, mislim, svi smo mi izloženi konstantno njemu, ali na primjer evo po mene, ako gledamo je taj radon možda najzanimljiviji i on najviše utiče i on se sakuplja najviše u tim podrumskim prostorijama, jer on prolazi iz zemlje, prolazi kroz pukotne zidova. Međutim, jako je i lako rješenje kako da se uradi samo da se prozrače prostorije i on je kako je gas, on sam izađe iz prostorija, ili ako to nije dovoljno da se on izađe iz prostorije, urade se, imaju već specijalizovane ventilacije koje odvode radon u atmosferu i na taj način ne rješavamo taj problem.
Apolonijum 210, to ste i vi prezentovali, dovoljno je da operemo ruke kada govorimo o tom fizičkom prenosu, je li tako?
Da.
Ali ako ga udišemo ili ulazi kroz hranu, tad je problem.
Tako je, jer je on alfa emiter i ukoliko on ne može proći kroz našu kožu ili kroz, na primjer, list papira, ali ukoliko ga unesemo unutra, on onda postaje štetan, skladišti se kod nas u organizmu i konstantno emiti alfa zračenje.
Sjećamo se i černobiljske katastrofe. Tada je u fokusu bio izotop cezijum 137.
Jeste.
Da li se i danas mjere njegove vrijednosti u životnoj sredini?
Tako je. Ovaj institut svake godine u okviru državne regulatorne agencije radi monitoring I sprovode se mjerenja, a i dosta ovako i pored monitoringa rade se ispitivanja vezana za cezijum 137 u hrani, iako je prošlo njegovo vrijeme poluraspada. Njega i dalje ima jer nije se sav raspao, ima ga u zemljištu, njega biljke akumuliraju, mislim kao što je na primjer krompir, ima ga, najviše ga ima u gljivama jer su gljive dobre bioakumulatori, dosta vuku sve na primjer i teške metale i radionuklide. I kada analiziramo cezijuma 137 i dalje ga ima prisutnog, ali to naravno nije u velikim koncentracijama, to su mnogo manje koncentracije.
Njegovo vrijeme poluraspada je oko 30 godina, yes. Čini mi se, dok je kod plutonijuma 210, 138,4 4 dana, je li tako?
Da.
Znači, on relativno brzo može da se raspadne.
Tako je.
I kad se raspadne, ne može više da utiče na nas.
Da, on postaje onda stabilan. A dok, evo, na primjer, ako pogledamo cezijum 137, zašto je on, na primjer, štetan za ljudski organizam, ako posmatramo taj dio, ako se sjetite periodnog sistema, pa on se nalazi u onoj prvoj grupi, a znamo, na primjer, i kalijum se nalazi u prvoj grupi, od hemijskih elemenata, i kalijum je jako značajan za naš organizam i dosta ga se nalazi, ima jako bitne funkcije. Međutim, kada dospije cezijum 137, pošto su oni u istoj grupi, iste su im osobine, slične su alkalni i su metali, onda dolazi često da naš organizam pomiješa taj kalijum i cezijum i na mjestu kalijuma gdje treba da ga veže cezijum 137 koji je radioaktivan i na taj način ostaje duže u organizmu, a i sam ste sad naveli koliko mu je vrijeme poluraspada, tako da na taj način cezijum 137 baš šteti ljudskom organizmu.
Koji su još izotopi poput cezijuma 137 štetni za ljudski organizam?
Ima i baš puno. Naprimjer, ima i jod 131 i on je bio posljedica. Ima dosta od svi oni koji imaju svoje radioaktivne izotope, oni su štetni, samo što se oni po svemu tome razlikuju, što smo rekli na početku, da li su alfa, beta ili gama emiteri.
Polonijum ima, ako se ne varam, negdje oko 10 izotopa. I ovaj polonijum 210 je jedan od njih.
Jedan od izotopa, da.
Da li još ima polonijum štetnih izotopa? Jesu li izotopi uvijek štetni?
Nisu. Ima i izotopa i koji nisu štetni, ali to se baš odlukuje ovi koji su štete, gledaju se jer su one nestabilne, gledaju da pređu u stabilno zračenje, ali kako se raspadaju, tako dolazi do emisije zračenja.
Nekoliko puta sam spomenula da se bavite radiohemijom. Radiohemija je jedna nova naučna disciplina, odnosno mlađa naučna disciplina.
Jeste, da, nije puno zastupljena. Nije, mislim, evo i na fakultetu od svih hemija, mislim, radiohemija je kod mene bila možda, nismo je toliko prelazili koliko smo prelazili ostale hemije. Nije toliko bila izdvojena kao posebna cjelina.
Pa hajde malo da nam kažete nešto više o radiohemiji.
Pa radiohemija je možda jedna od ljepših nauka. Zašto? Zato što nije predvidivo. Svaki radionuklid priča ima svoju priču, kakvo je zračenje. Još ako gledamo, meni je na primjer najinteresantnije tu ako pričamo norm. I koja je sad, to je sad neki treći vid. Ako imamo, imamo prirodne radionuklide i vidjeli smo da imamo sad taj sam dio zračenja koji dolazi, imamo na primjer rudnike koje, na primjer, oni uzmaju, imaju dosta onih jalovina, otpadnih materija koje stavljaju na jedno mjesto. E sad tu ako povećavamo, ako stavljamo jedan dio zemljišta na drugi dio zemljišta, dolazimo do povećavanja prirodne radioaktivnosti i taj dio je zapravo opet nije vještačka radioaktivnost, ali nije ni klasična prirodna jer smo mi povećali tu prirodnu radioaktivnost jer je tu dodatne količine jalovne otpada, odnosno sami prirodni radionuklida smo prenijeli tu i sa onim prethodnim radionuklidima tu ima mnogo veće koncentracije. Tako da je radiohemija jedna jako zanimljiva nauka, nije uvijek predvidiva, samo što mislim da se mnogo više o njoj treba pričati i možda i pored samih ovih na fakultetima, to se uvijek prijeđe dio, studenti se upoznaju, kad krenu rad, naravno uvijek se uči sve više i više. Međutim, mislim da bi bilo zanimljivo da se sa opštom populacijom što više prave sesije na temu same radioaktivnosti, da li oni znaju koliko su izloženi, da li oni znaju da pločice koje su napravljene od prirodnih materijala kao što je glina, da u sebi imaju radioaktivnost ili nemaju, da u banani ima radioaktivnost, ali to, na primjer, ljudi često pogrešno interpretiraju jer sam sama ta banana ovaj, u sebi ima radioaktivnog kalijuma 40, ali to je neki skroz mali udio u ovome običnome kalijumu koji je jako neophodan i dobar za naš organizam, tako da slobodno ljudi mogu jesti banane, neće im ništa biti, čak šta više zdrave su. Međutim, ovaj, samo eto kažem koliko, ali da u njemu ima nešto malo tog radioaktivnog kalijuma 40 ima. Naprimjer, jedan od segmenata kojima se institut bavi, a to je ovaj, ispitivanje uzoraka iz zemljišta, vode i same ovaj atmosfere. Međutim, ono što je jako ovaj bitno napomenuti da imaju na primjeru i na kliničkom centru da koriste radiofarmake i da je to potpuno drugačije. A sad ovaj isto je radiohemija, ali oni koristi lijekove koji ciljano ubijaju ovaj ćelije koje nisu dobre u našem organizmu, kako se one izlučuju, i mislim da je to isto jedan poseban segment koji ja kad čujem da se kolege bave tim jako ovaj zanimljivi, mislim da se i tome treba posvetiti dosta pažnje.
Evo, naveli ste da je neophodna edukacija građana kada govorimo o tim nevidljivim rizicima poput zračenja, ali šta bi prema vašem mišljenju trebalo unaprijediti u sistemu kontrole i informisanja javnosti? Evo, ova emisija je put da informišemo javnosti, i oni koji slušaju vjerovatno će biti iznenađeni brojnim informacijama koje ste dali tokom emisije.
Pa jeste, ja se slažem, ovo je jedan dobar put da se prezentuju informacije, i mislim da bi čak i bilo ovaj poželjno ukoliko je to ovaj ljudi koji to budu slušali, ako im bude interesantno za ovakve stvari, ovaj da i dalje da mogu da pošalju povratnu informaciju i vama, pa mogu i druge kolege da pričaju na ovu temu i na temu uopšteno zračenja, jer ovo je samo jedan mali segment koji je sad ovaj izdvojen, a ima još mnogo toga o čemu da se priča.
Što vas najčešće pitaju kada promovišete nauku, s obzirom da ste vi jedan od promotera nauke? Koja su pitanja ljudi kada imaju kontakt s vama?
Pa ako pričamo, konkretno kad pričamo o radiohemiji, prvo pitanje, i kad su čuli gdje sam zaposlena i da je to ovaj, koja je to laboratorija, da je to za radiohemiju, prvo pitaju jesi ti puno ozračena. A zapravo ja radim u Centru za zaštitu od zračenja, tako da se tu naravno imaju sve mjere i kontrole, ovaj, jer ljudi odmah misle da je tu neka velika zona zračenja, odmah se prepadnu, imaju nekako strah, jer kažem, mislim da ljudi nisu svjesni da, na primjer, koliko god da čovjek može biti izložen ovom vještačkom zračenju, da toliko je izložen i prirodnom zračenju, samo što mislim da to je nekako različita granica. Naravno da se uvijek trebamo da se pridržavamo mjera kad je u pitanju vještačka vrsta zračenja. Ovaj, međutim, kažem, mislim da je taj dio najviše treba razjasniti, da postoji i ovaj prirodno zračenje i ovaj zračenje koje je stvorio naravno čovjek.
Da li vas pitaju o ionizujućem zračenju, neionizujućem zračenju iz
naravno
telefona, uređaja različitih i
naravno,
tako dalje?
Naravno, i dosta ljudi imaju taj dio da misle da je ista vrsta zračenja iz samog telefona kao što je ista vrsta zračenja na primjer od rentgen aparata, a to su dvije totalno različite vrste zračenja, gdje govorimo o ionizujućem i neionizujućem zračenju, gdje ionizujuće zračenje ovaj izaziva ionizaciju ovaj materije, dolazi do samog, a sama ta ionizacija materije znači da dolazi do promjena u našem organizmu što mu mnogo više šteti.
A veš da se mi čas izdi ko da si tu koju željo po tebi da je u časih za znored, a veš da me še vidno ima, da mi će z vikend skupaj kamo čla, i da štejem dneve i noći, ker mi je pusto vse od karte ni. Korak po korak ispod ljubom si me zapustila. Korak po korak
ja, korak po korak, na te mislim spet. A veš, da se mi včasih zdi, ko da si tu, čeprav dolgo te ženi. In da, z lahkoto slišim glas in zamižim in vidim tvoj obraz. A veš, da me še vedno ima, da te pokličem, če bi skupaj kam odšla. In da štejem dneve in noči, ker mi je pusto vse odkar te ni. Korak po korak, nežno kot oblak si odšla. Korak po korak in s poljubom si me zapustila.
Slušate Eho nauke, govorimo o nevidljivim rizicima iz našeg okruženja sa posebnim osvrtom na polonijum 210 i njegovim uticajem na zdravlje. Naša gošća je radiohemičar Mladena Malinović, zaposlena u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. Koji temet smatrate posebno važnim za buduća istraživanja? Sad ćemo se malo opet vratiti na istraživački rad, na ono što vi radite, što radi naša naučna zajednica. U kojem pravcu treba ići?
Pa treba ići u pravcu po ispitivanju svih radionuklida koji utiču na čovjekov organizam, koji lako dospijevaju u čovjekov organizam, koji ih ima kod nas, i da se tu napravi jedna, kako bi rekla, poveznica, da nije sad da ispitujemo samo koncentracije, već da se udruže svi, da na primjer hemičari ispituju kolege koje rade tu, da ispituju koji su tu radionuklidi, da onda ljekari ispituju sam uticaj na zdravlje, koliko je, onda se može se računati taj procjena rizika kakva je, da se ispituje na zdravlje, pa da onda imaju kolege koji će to raditi u biološkim materijalima, kao što je krv, urin, da se vidi, da se napravi jedna sveobuhvatna studija koja bi možda i povezala, jer ako gledamo, sve veći broj karcinoma kod nas u državi, i ja mislim da je taj jedan dio jako bitan ispitati koliki je uticaj na primjeru samoga zračenja vezano na karcinome, tako da možda tu moglo, kad bi se uvezali kolege, institucije, pa čak i u saradnji sa na primjer Svjetskom zdravstvenom organizacijom ili drugim organizacijama, da bi se odradila ta jedna sveobuhvatna studija, da se vidi kakvo je stanje kod nas.
Vi ste u ovom svom radu naveli, kada govorimo o učestalosti karcinoma pluća, da li se taj broj povećava, i to ste isto radili istraživanje prema dostupnim podacima.
Jeste, to su podaci iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, gdje su u podacima koji su prijavljeni slučajevi od karcinoma, vidimo da su konstantno u porastu, gdje je mnogo veći broj smrtnih slučajeva kod osoba muškoga pola nego kod osoba ženskog pola, a kad posmatramo podatke od 2021. do 2023. godine kod klinički prijavljenih pacijenata koji su oboljeli od karcinoma pluća, vidimo da su konstantno u porastu. U 2023. godini je mnogo veći broj u odnosu na 2021. godinu, međutim tu je opet mnogo veći broj oboljelih muškaraca u odnosu na žene.
Kada govorimo o istraživanjima polonima 210 i njegove veze sa karcinomom pluća, jako malo tih istraživanja rađeno, čini mi se prvo 64. godine, to ste mi rekli. Zašto se radi tako malo istraživanja kada pričamo o ne samo polonijumu 210, već uopšte elementima, kako mi to volimo da kažemo, koji zrače?
Pa jeste, pa same te analize znaju biti i skupe. Mislim da je to kod nas možda jedan i od, mislim, odrednica koja utiče na to. A samim tim trebaju da, naravno, ako će se određivati više radionuklida, treba da se razvija još mnogo više metoda koje se radi. A i, kažem, se zahtijeva i vrijeme i određena sredstva. Ali, kažem, opet, s obzirom i na ono što imamo, mislim da se daleko puno radi, ispituje, radi se uzorci životne sredine, tako da, evo, ja mogu reći prema podacima gdje smo mi radili za monitoring u Institut za javno zdravstvo, da stvarno, što se tiče, nema nikakvih odskakanja i odstupanja, da su rezultati svakako zadovoljavajući.
Mnogi ne znaju da Institut za javno zdravstvo radi monitoring i u prostorijama, znači kada govorite o uzimanju uzoraka, ljudi obično misle samo voda, vazduh, zemljište, ali vi radite i istraživanja koja se tiču zračenja u zgradi RTRS-a je rađeno, tamo gdje su predajnici. Koja je to vrsta zračenja? To da vas pitam.
To je neionizujuće zračenje, to rade Centar za zaštitu od zračenja, ima 4 laboratorije, jedna je ova za radiohemiju, ja pričam o njoj, a ima još pored toga laboratoriju za neionizujuće zračenje, to je sad što ste spominjali da su dolazili kod vas ovdje da mjere, imala laboratorija za ličnu dozimetriju, to su vam oni mali dozimetri koji nose ljekari, da im se mjeri sama doza zračenja koju primjer su on profesionalno izložena lica. I imamo tu još laboratoriju koja je za kontrolu i dozimetriju ionizujućeg zračenja. Tu kolege rade mjerenja kod samih ovih, na primjeru, zubnih uređaja, rendgen uređaja koje koriste u stomatologiji, generalno u zdravstvu, da vide, da izmjere samu ekspoziciju zračenja, da provjere sam uređaj, sama kontrola uređaja da se vidi. Tako da u okviru centra postoji 4 laboratorije koje se bavi na ovu temu. Nije samo za radiohemiju.
I imate mnogo posla, pretpostavljam?
Pa ima. Da, to uvijek zavisi periodično, kad je malo više, nekad malo manje, ali ima posla.
Za kraj, koja bi bila vaša poruka građanima kada je riječ o zdravlju i izloženosti štetnim supstancama koje su negdje u fokusu vašeg istraživanja i praćenja?
Pa, kažem, ja ću se opet vratiti da samo ponovim rečenicu da je zračenje korisno ukoliko se koristi u dobre svrhe i ukoliko se koristi po svim pravilima i procedurama kako je propisano. Mislim, to je nama danas obezbijedlo da se otkriju mnoge bolesti, da se uspostavi dijagnoza, čak i za liječenje. S druge strane, naravno da čovjek u svemu treba biti oprezan, da vodi računa, da se upozna sa svim ovim stvarima. I evo, ja ću reći na kraju ove emisije da je, naravno, da je institut dostupan za sve ove informacije. Ko želi da zna više, može slobodno da nađe na sajtu instituta, da li centralni broj instituta, pa će on spojiti sa kolegama, ili ima sam broj telefona Centra za zaštitu od zračenja, tako da za sva pitanja, naravno, da se svi mogu javiti, mogu i doći, da vide više informacija, može im se pokazati šta mi radimo, tako da je stvarno institut raspoložen uvijek bio, i ne samo kao Centar za zaštitu od zračenja, već sve ostale službe koje imaju. Rado će se pokazati koje se analize rade, rado će kolege odgovoriti na sva pitanja.
Hvala na gostovanju u emisiji.
Hvala vama puno.
Nismo pričali dugo za ne, i pod tepih smo gurali sve.